Cihad üçün yola salan zaman sifariş edərdi ki, heç bir ağacı sındırmayın, məyər bu ki, çarəsiz qalıb məcburiyyət halda olasınız. Və Həzrət İmam Rıza əleyhissalam buyurmuşlar, evi süpürüb təmiz saxlamaq sağlamlığa və bol ruziyə səbəb olar. Altıncı imamımız Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, bir məkanda, bir ölkədə sükunət edin ki, onun havası pak, suyu təmiz və yerləri abaddır.
Mafatihul-həyat Mafatihul-həyat mənəviyyatla dolu bir həyat.
Şükür gərəkdi bizlərə Allah'a
Mafatihul Hayat İslami hayat tarzına bir bakış.
Yaşayış mühitinin paçlığı cismidə və ruhda təsirat qoyur. Paç bir mühitdə sağlamlıq və bol ruzidə əldə olar. Həzrət İmam Həsən el-Müctəba əleyhissalam buyurmuşlar, Təmizkarlıq evi, küçəni, meşəni, dənizləri və bütünlüklə təbiəti paç saxlamaq insanları sağlam edər. Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, qabları yumaq, evi, həyəti təmiz saxlamaq hamısı bol ruziyə və sağlamlığa səbəb olacaqdır. Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, axar suları, bulaqları və sairləri batırmaq böyük bir günahlardan sayılır. Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurmuşlar, axar suları, bulaqları və sairləri batırmaq böyük bir günahlardan sayılır. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə son verəcəyik Həzrəti İmam Hüseyn əleyhissalamdan bir hədis ilə. Üçüncü imamımız Həzrəti Əbu Abdillah Hüseyn əleyhissalam buyurmuşlar, İzzətlə ölüm zəlil şəkildə yaşamaqdan dəyərli və şərafətlidir. Əzizlər, beləliklə, bugünkü verilişimizin də son anlarındayıq. Növbəti verilişlərə kimi sizinlə görüşmək həvəsindəyik. Hələlik, Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadımlayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaq alar, ey belə gəlin sizə söyləyir. Əcəb cəlal var, ey İmam Rıza'nı. Ha qismət olən, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran Radiosunun efirində mehriban vətinin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletini efirdədir. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının prezidenti Avstriya kansleri ilə görüşərək iki tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsinə təkid edib. İran İslam Respublikası ve Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında hərbi əməkdaşlıqlar araşdırılıb və Taliban Əşrəf Qəni və müavinini əhv etdiyini bildirib. İndi isə təfərrüatıyla. İran İslam Respublikasının prezidenti Avstriya kansleri ilə telefon söhbətində vurğulayıb ki, iki ölkənin 500 illik dostluq münasibətləri əlaqələrin gələcəyi üçün dəyərli bir sərmayədir. Səhər məlumatına görə Seyid İbrahim rəisi Sebastian Cruzla telefon söhbətində deyib ki, iqtisadi sazişlər nəticəsində qarşılıqlı mənafi və iradə mövcuddur və iki ölkə arasında ticarət mübadilələrinin azalması məntiqli deyil. İki ölkənin maraqlarını qorumalı və mənfi xarici müdaxilələrə icazə verməməliyik deyə rəisi bildirib. Telefon söhbətində Avstriya kansleri də İranla müxtəlif sahələrdə dostluq və konstruktiv əlaqələrin davam edəcəyinə, eyni zamanda İranın yeni dövlətinin ölkə iqtisadiyyatının inkişafına töhfə verəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Bakıda İran İslam Respublikasının hərbi nümayəndəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının xüsusi ordu komandanının görüşü olub. İrna bildirir, polkovnik Cavad Vurutəni ilə general Kərəm Mustafayev İran-Naxçıvan əlaqələri və son regional məsələləri araşdırıblar. Görüşdə İran İslam Respublikasının Naxçıvandakı baş konsulu Seyid Əhməd Hüseyni də iştirak edib. Naxçıvanın xüsusi ordu komandanı general Mustafayev deyib ki, İranın embargolara rəğmən bütün sahələrdə o cümlədən hərbi sahədə inkişafı sevindirici haldır. Mustafayev Qarabağ məsələsində nümayiş etdirdiyi mövqeyə görə İrana təşəkkür edərək, münasibətlərin gücləndirilməsi üçün heç bir maniyənin olmadığını bildirib. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 2945 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 1027 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan APA-ya verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 32 nəfər vəfat edib. Ölkədə ümumilikdə 394.451 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 346.810 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 5.340 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 42.301 nəfərdir. Ərəbistan təqvimi ilə hər il Məhərrəm ayının 15-də keçirilən bir mərasimdə Kəbə, zəmzəm suyu və İran gülabı ilə yuyulub. Səhərin məlumatına görə Kəbənin daxili sütun və divarları Məkkə əmri və Ərəbistan kralı Salman Beyn Əbdüləzizin müşaviri Xalid Feysəlin nəzarəti ilə yuyulub. Ötən gün təşkil edilən mərasim bu il koronavirus pandemiyası səbəbilə güclü səhiyyə tədbirləri ilə həyata keçirilib. Məhcudul Həram və Məhcudul Nəbinin məsələləri üzrə məsul şəxs Şeyx Əbdürrəhman bin Əbdüləziz Əstüdeys deyib ki, müqəddəs Kəbənin yuyulması mərasimi nəbəvi ənənələrinə əsasən təşkil edilir. Kəbə hər il 2 dəfə yuyulur və 1 dəfə Zihəccə ayının 9-cu günü Ərəfə günündə pərdəsi dəyişdirilir. Taliban ölkə prezidenti Əşrəf Qəni və vitse-prezident Əmrullah Salihi əhv etdiyini elan edib. Əfqanistanın Səsi İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Taliban liderlərindən Xəlil Həqqani Pakistan medialarından birinə müsahibəsində bu məqama aydınlıq gətirərək deyib ki, onlar ölkəyə qayıda bilər, çünki Taliban bu iki şəxsi əhv edib. Qeyd edək ki, Taliban Kabili zəbt etməzdən öncə Əşrəf Qəni ölkəni tərk edərək Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə sığındı və daha artıq qan tökülməməsinin, daha doğrusu tökülməsinin qarşısını almaq üçün ölkəni tərk etdiyini bildirdi. Lakin vitse-prezident Əmrullah Salih Pənşir vilayətindədir. Qırğızıstanda Kollektiv Təhlükəsizlik Alyansı təşkilatına üzv ölkələrin birgə hərbi təlimləri keçiriləcək. MER İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə Qırğızıstan Xarici İşlər Nazirliyi ötən gün elan edib, hərbi təlimlər Rusiyanın rəhbərliyi ilə keçiriləcək. 1-9 sentyabr tarixlərində keçiriləcək təlimlər Əfqanıstanda Talibanın iqtidara gəlməsi ilə Rusiya və Mərkəzi Asiya ölkələrinə qarşı yarana biləcək təhlükələrin qarşısını almaq məqsədi ilə keçirilir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ötən gün çıxışında Əfqanıstandakı hadisələrin Rusiyanın təhlükəsizliyinə təsir etdiyini bildirmişdi və Moskvanın taliblərin Tacikistan və Özbəkistan sərhədinə yaxınlaşmasından nigaran olduğunu bəyan etmişdi. UNICEF bildirib ki, Yəməndə hər 10 dəqiqədən bir uşaq aclıqdan həlak olur. İrna bildirir, BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasında UNICEF-in icraçı sədri Henrietta Fore bildirib ki, Yəməndə 11 milyon 300 min uşaq olmaqla 21 milyon insanın humanitar yardımlara ehtiyacı var. 2 milyon 300 min yəmənli qida çatışmamazlığından əziyyət çəkir. Onlardan təqribən 400 mini 5 yaşından aşağıdır və ölüm təhlükəsi ilə qarşı-qarşıyadır. BMT baş katibinin müavini Martin Griffiths də Yəməndə insan faciəsinin yaşandığını və 5 milyon insanın aclıq təhlükəsi ilə üzləşdiyini bildirib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 30, Təbrizdə 28, Müqəddəs Məşəd şəhəri və Biləsuvarda 30, Ərdəbildə 23, Astarada isə 32 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 29, Gəncədə 28, Lənkəranda 30, Naxçıvanda 25, Şuşada isə havanın temperaturunun 20 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün çərşənbə axşamı günü miladi tarixi ilə 2021-ci il avqust ayının 24-üdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il, Şəhrivər ayının 2-si, Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il, Məhərrəm ayının 15-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:43, axşam azanı isə saat 19:40 dəqiqədə olacaq. Dəyərli dinləyicilər, Haran Radiosunun efirində günün ilk xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayın və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi efirdə xoş gördük. Aran Radiosundan sizinlə günün yenilişlərinə bir baxış verilişini təqdim edirik. Ermənistan ordunu çevik silahlandırır və modernləşdirir. Azərbaycandan reaksiyalar gəldi. Erməni silahlıları tez bir zamanda Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Təfərrüatı yazın. Azərbaycanla sülh danışıqlarının zəruriliyi barədə çoxsaylı bəyanatlar fonunda İrəvan öz ordusunun modernləşdirilməsi və silahlandırılması istiqamətində açıq və gizli şəkildə böyük işlər görür. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryan bildirib ki, Respublika ordunu maksimum qısa müddətdə modernləşdirə biləcək. Dağlıq Qarabağda 44 günlük müharibədən sonra Ermənistan hərbi rəhbərliyi ordunun Rusiyanın dəstəyi ilə yenidən təşkil olunduğunu bəyan edib. Bu barədə Turan Xəbər Agentliyi yazır və əlavə edir ki, keçən ilin noyabrından erməni ordusu daim yeni Rusiya silahı alır. Bunu bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyev də bildirib ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Mariya Zaxarova da deyib ki, başqa ölkələrə Rusiya silahlarının göndərilməsi Rusiyanın suveren hüquqi işidir. Moskva bununla Azərbaycanla Ermənistan arasında qüvvələr balansının qayğısına qalır. Rusiyadan silah almaqla yanaşı erməni ordusunda struktur dəyişiklikləri də baş verir. Bu ilin sonuna qədər orduda diviziyalar ləğv ediləcək, qalan şəxsi zabitlər ixtisara salınacaqdır. Ermənistan Nazirlər Kabineti pilotsuz uçuş aparatları idarəsinin yaradılması Ermənistan ordusunda hərbi texnikanın inkişafını qərara alıb. Qərar 2020-ci ildə Qarabağda döyüş əməliyyatları nəzərə alınmaqla qəbul edilib. Erməni ordusunun müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları ilə təchiz edilməsi proqramı haqda məlumat göstərir ki, ermənilər Azərbaycanda silahlı qüvvələr quruculuğu təcrübəsini kopyalamağa başlayıblar. Ermənistan ağır dronları xarici ölkələrdən alacaq. Yüngül tipli, əsasən kəşfiyyat pilotsuz uçan aparatları isə öz müəssisələrində istehsal etmək niyyətindədir. Ermənistan sənayesində kvadrokopter kimi kəşfiyyat və zərbəçi pilotsuz uçan aparatları istehsalı təcrübəsi var. Ermənistan hökuməti daha iki layihəni təsdiq eləyib. Onlar məxfidir və açıqlanmır. Yerevanda kütləvi informasiya vasitələri bildiriblər. Məlum olduğu kimi Yerevan Qarabağa öz yeni silahlı birləşmələrini göndərir. Erməni əsgərlərinin Şuşa rayonundakı iki hərbi postdan çıxması barədə məlumatlar isə Ermənistan Müdafiə Nazirliyi təkcib edib. Azərbaycanda isə bu həftə Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin müharibənin mümkün bərpasına daim hazır olduğunu bildirib. Orduda müxtəlif qoşun növləri üzrə təlimlər keçirilib. Müdafiə Naziri Zakir Həsənov isə Türkiyədə yeni silah sərgisini baş çəkibdir. Efir vaxtımız tamam edir, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Ermənistan ordusunun silahlandırılması haqqında söhbət etdik az öncə və deyilir ki, Ermənistan ordusu modernləşdirilir, ən yeni və müasir silahlarla silahlandırılır və əsasən də Rusiya Ermənistan ordusunu silahlandırır və bu da Azərbaycanın narahat olmasına səbəb olmuş, Azərbaycan buna öz etirazını bildirir. Amma daha acınacaqlı məqam ondan ibarətdir ki, Qarabağda yerləşən erməni silahlı qüvvələri də silahlandırılır, onlar Rusiya sülhməramlı qüvvələri vasitəsilə dəstəklənir. Azərbaycanlı politoloqlar və hərbi ekspertlər deyirlər ki, silahlı erməni törtöküntüləri təcili olaraq Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Bunu təkcə Azərbaycanlı ekspertlər, politoloqlar demir, partiya rəhbərləri demir və qeyd etdiyimiz kimi, bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Prezidenti də bunu açıq şəkildə son günlər ərzində bəyan etdi, amma Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü belə bir cavab verdi ki, bu cavab da özü Azərbaycanda etirazla qarşılandı. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahnoğlu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Mariya Zaxarovanın son açıqlamalarından təəccüblənmir. İlxan Şahnoğlu deyir ki, Zaxarovadan ayrı nə cavab gözləyirdir? Azərbaycan müharibədə qələbə qazandığına görə Rusiya bundan sonra Ermənistana silah və hərbi texnika göndərməyəcək? Bunu deyəcəyini gözləyirdik. Rusiya Ermənistanı məhz ona görə illərdir silahlandırır ki, bu bu dövlət Azərbaycan qarşısında tam gütsüz və zəif duruma düşməsin. Əlbəttə, Rusiya İlham Əliyevin təbirinizə desək, anlayır ki, hərbi nisbəti Ermənistanın xeyrinə dəyişə bilməyəcək. Ancaq nisbəti dəyişməsə belə, Kreml Ermənistanı silahlandırmaq siyasətindən əl çəkən deyil. Əks halda, Cənubi Qafqazda forpostunun itirilməsi ilə barışmalıdır. Buna isə getməyəcək. Hərbi ekspert, ehtiyatlı olan Polkovnik Üzeyir Cəfər isə Qarabağda baş verən bütün hadisələrə görə birbaşa Rusiyanı günahlandırır. Rusiya Ermənistanı idarə edir və özünü bu dəfə heç olmayan kimi çox qeyri-səmimi və yeşəxana aparır. Rusiya Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsünün danışığına yəqin ki, çoxları fikir verdi. Əvvəla, son vaxtlar Rusiya tərəfi Qarabağla bağlı həddini aşan addımlar atır. Bizim rəsmilər bəzi səbəblərdən dinib danışmırlar. Bu demək deyil ki, Rusiya ağlına nə gəldi etməlidir. Fakt budur ki, Moskva Azərbaycana qarşı çox saymazyana davranış sərgiləyir. Polkovnik bildirir ki, Rusiya 10 noyabr 2020-ci il bəyannaməsinə görə üzərinə düşən ən əsas vəzifəni yerinə yetirmək istəmir. Silahlı erməni törtöküntüləri təcil olaraq ərazilərimizdən çıxarılmalıdır. Ancaq bu məsələ uzadılır və şəxsi düşüncəmə görə bunu edən də məhz Rusların iddiaları və maraqlarıdır. Onlar çox çalışırlar ki, vəziyyət qarışsın və yenə qeydirmə, sülh, yaratma missiyalarını ortalığa atsınlar. Belə olmaz. Cəfərov Rusiya Xaricişlər Nazirliyinin rəsmisinin öz dövləti adından səsləndirdiyi fikirləri də qəbul olunmazdayır. Deyir ki, Ermənistana silah satışı onların suveren haqqıdır. Çobut da olsa deyəcəm, ay sizi provokatorlar, siz hansı mina xəritələrinin mübadiləsindən danışırsınız? Mübadilə nə deməkdir? Dəyişmək sual edirəm. Ağıllı Mariya Zaxarova, Azərbaycan haranın xəritəsini ermənilərlə mübadilə etməlidir. Bunlar nə danışdıqlarının nə fərqində deyirlər, nə də məsuliyyətini hiss etmirlər. Əsir söhbətdə köhnə musiqidir məsələni uzatmaq üçün rusların növbəti hoqqabazlıqlarıdır. Azərbaycanda hərbi əsir yoxdur. Olmayan məsələni necə həll etmək olar axı? Buna görə də mən öz fikrimdə qəti olaraq qalıram ki, ruslar iki başlı deyil, artıq yeddi başlı oyun oynamağa başlayıblar. Onları marifləndirmək və durdurmaq lazımdır. Rusiya Xaricişlər Nazirliyinin son davranışları da əsəblərə toxunan və yol verilməz hərəkətlərdir. Üzeyir Cəfərov belə deyir. Efir vaxtımız davam etməkdədir, dəyərli dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosundan bizi dinləyirsiniz. Söhbətimiz Qarabağ haqqındaydı və tərəflər arasında sərt retorikadan danışırdıq ki, hətta Rusiya dövlətini də ittiham eləyirlər, Azərbaycan tərəfi etiraz eləyir onlara ki, siz niyə Ermənistanı silahlandırırsınız, sizin məqsədiniz nədən ibarətdir? Ermənistan ordusunu modernləşdirirlər, silahlandırırlar, ən yeni silahlarla Ermənistan ordusu təchiz olunur. Artıq deyirlər ki, Qarabağda olan Erməni silahlıları da silahlandırılır, onlar yeni-yeni postlar qurulur və bütün ittiham barmaqları Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə doğru uzadılır. Onlar niyə erməniləri dəstəkləyirlər və bu ara yenə də Dağlıq Qarabağın statusundan danışırlar. Artıq Qarabağı onlar müstəqilləşdirməyə can atırlar. Azərbaycanlı ekspertlər və politoloqlar belə deyirlər. Ermənilər Qarabağdan danışır, Azərbaycanlılar isə Zəngəzurdan danışırlar. Azərbaycanın deputat Fəzail Ağamalı deyir ki, təzminatın əvəzində Zəngəzur bölgəsi qaytarıla bilər. Fəzail Ağamalı deyir ki, ərazimizdə müvəqqəti yerləşən sülh məramlı qüvvələrin himayəsi altında yaşayan separatçı törtöküntülər mövcuddur. Əminəm ki, yaxın zamanlarda onlar ya ölkəmizdə gizli şəkildə tərk eləyəcəklər, yaxud da onlar aparılmış olan lokal əməliyyatlarla məhv ediləcəklər. Buna mənim qətiyyən şübhəm yoxdur. O zaman uzaqda deyil, hadisələrin gedişi də buna doğru gedir. Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunu təsis etməklə, özünün də dediyi, bizim də söylədiyimiz kimi deməli, Zəngəzurun şərqi varsa qərbi də var. Bu torpaqlar isə Azərbaycanın tarixi torpaqlarıdır və biz ora qayıdacağıq. Cənab Prezident bunu açıq şəkildə demir. Necə, hansı yolla qayıdacağıq? Sadəcə olaraq deyir ki, həmin torpaqlar Azərbaycanın tarixi əraziləridir. Biz ora qayıtmalıyıq və qayıdacağıq. Sadəcə olaraq, çıxışlarının birində belə bir ifadə işlətdi ki, Zəngəzur dəhlizi açılandan, kommunikasiyalar işə düşəndən sonra orada zorakılıqla deportasiya olunan vətəndaşlarımız, soydaşlarımız həmin yerlərə qayıdacaqlar. Deputat əlavə edir ki, heç şübhəsiz ki, bu Rusiyanın maraqlarına xidmət etmir. Ancaq 44 günlük müharibə və ölkə prezidentinin hər zaman qətiyyətli mövqeyini ifadə edən açıqlamaları Ermənistanda böyük köçü hədsiz dərəcədə və kifayət qədər sürətlə stimullaşdırır. Baxın, cənab prezident Kəlbəcərdəki çıxışında nə söylədi? Qaragöl də bizimdir, digər yerlərdə. Dedi ki, hər yer lazımdırsa orada daxil olacaq və bizə heç kim mani ola bilməyəcək. Bu fikirlər Ermənistanın parlamentində bir gün müzakirə predmetinə çevrildi. Hətta Ermənistanın siyasi elitası cənab prezidentin bu açıqlamalarından böyük təşviş və narahatlıq hissi keçirir. Adi vətəndaşlar isə artıq düz gözlərinin önündə sıralanmış və 44 günlük müharibədə zəfər qazanmış igid əsgər və zabitlərimizi görürlər. Onlar həm də gözlərinin önünə gətirirlər ki, türklər ermənilərin düşmənidir və heç zaman onlara güzəşdə getməyəcəklər. Bu cür psixoloji yanaşma ilə burada qalmayacaqlar. Onları orada heç ruslar da saxlaya bilməyəcəklər. Ancaq Rusiya bütün imkanlarından istifadə edərək, özünün geopolitik layihəsi olan Ermənistan deyilən saxta və qondarma dövləti qoruyub saxlamağa çalışacaq. Onun əhalisi 500-600 mində olsa, nəyin bahasına olursa olsun qoruyub saxlayacaq ki, bu dövlət yaşasın. Fəzail Ağamalı belə deyir, Azərbaycanda millət vəkili bu ifadələri söyləyir və Azərbaycan prezidentinin siyasətini dəstəkləyir. Və deyir ki, biz mütləq və mütləq Zəngəzurə qayıdacağıq. Zəngəzur və digər ərazilər bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. Amma Azərbaycanda müstəqil jurnalistlər, politoloqlar və ümumiyyətlə müxalifət təmsilçiləri deyirlər ki, hələlik bizə Xankəndi lazımdır. Məgər prezidentimiz demirdi ki, bizim bayrağımız bütün rayonlarda dalğalanacaq, Azərbaycan qanunları Xankəndə və digər ərazilərdə işləyəcək. Hanı bəs? İndi Xankəndidə kimin bayrağı dalğalanır? Rusiya, Ermənistan və separatçıların bayrağı. Sosial şəbəkələrdə azərbaycanlılar yazırlar, öncə Qarabağı qaytarın, Xankəndini, Xocalını, Xocabəndi, Əsgəranı və digər ərazilərini. Beynəlxalq hüquqa zidd olan açıqlamaları verməklə beynəlxalq ictimaiyyəti Azərbaycanın üstünə yeritməyin. Cəmaatı aldatmayın. Öncə Xankəndini alın, sonra Göyçədən, Zəngəzurdan, Qaragöldən danışın. Hörmətli işlədənlərimiz, dəyərli dinləyicilər, bununla da bugünkü veriliş şairlərin efir vaxtı burada sona çatır. Siz Aran Radiosundan günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Növbəti verilişlərdə görüşmək ümidi ilə sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın. Aran Radiosu.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosun eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radiosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğalar
99.3
88.5
ve 101.3 MHz
O Orta dalğaları.
1323
və 702 kHz. Aran radiosu Fəzilət səsi.
Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran radiosudur. Yenə də bir gözəl musiqi təqdim olundu Aran radiosundan. Siz hörmətlilərə biz hər bir kiçik fürsətdən istifadə edərək çalışırıq ki, sizin xoşunuza gələn, maraqlandığınız mahnıları, musiqiləri Aran radiosundan təqdim edək. Həmçinin nəğmələri inşallah ki, bəyənəbsiz və ürəklərinizcə olubdur. Aran radiosundan verilişləri yenə də davam etməlidir. Yaşa Həyat Umanlı proqramımız indi isə təqdim olunacaq siz əzizlərimizə. Bu veriliş haqqında olan fikirlərinizi yenə də bizimlə paylaşa bilərsiniz. 0098-453-3819 min nömrəmizə zəng etməklə və 0098-910-893-8718 nömrəyə mesajlarınızı göndərməklə. İndi isə bu siz, bu da Yaşa Həyat Umanlı verilişimiz.
Lala evim eşiğim kızım
Olama kurban değilseler Bulam haşan değilseler
Anam bacım kız gelin Geldi kalması düz gelin Yedi oğlan isterem Bircə dənə kız gelin
Allah mübarək eləsin
Yaşa hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayan və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xanımlar və cənablar. Hər birinizi efirdə xoş gördük ki, Yaşa Həyat Firlişinin növbəti buraxılışı ilə sizinləyik. Əziz dostlar, Yaşa Həyat verişində biz bu günləri ailə daxili ixtilaflardan danışacaq. Əlbəttə, ixtilafların səbəbindən söhbət edəcək ki, niyə bəzən ailələrdə anlaşma olmur? Qarşı tərəfi biz yaxşı başa düşmürük və bu ailədə konfliktə səbəb olur. Qorxda bizim söhbətimiz olacaq. Siz də bizə danışın, dostlar, siz necə baxırsınız məsələyə? Nömrəmizi unutmayın, 0098 914 880 77 27. Bizim nömrəmiz WhatsApp-da, Telegram-da buna siz mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Söhbətimiz olacaqdır. Bir xüsusi bölməmiz olacaqdır. Xanım Xəyyərin təqdimatında bu bölümü biz dinləyəcəyik və inşallah ekspertlə də bizim bağlantımız olacaqdır. Mən bir daha da nömrəmizi qeyd edeyim. 0098 918 880 77 27. Bu bizim WhatsApp-daşı nömrəmizdir. Qarşı tərəfi başa düşmək istər iş mühitində olsun, istər eşikdə, küçədə, xiyabanda, marketdə, bazarda, ümumi məkanlarda, istərsə də ailə mühitində. Bu çox önəmli bir məsələdir. Ümumiyyətlə, qarşı tərəfi başa düşmək, dərk etmək mühüm və ən önəmli, əhəmiyyətli məsələdir. Ailədə daha önəmlidir bu. Çünki ailədə gözləntilər çox olur. Həyat yoldaşıdır, qayğıya ehtiyac duyur. Onu başa düşmək lazımdır. Sevincinə, qəminə, kədərinə şərik olmaq lazımdır. Və onun vəziyyətini, durumunu başa düşmək lazımdır. Amma bəzən belə olmur. Yəni, başa düşmürlər. Qarşı tərəfi yaxşı anlamırlar. Belə olmadıqda həyat yollaşıb, qəlbən inciyir, narahat olur. Və onun evdə tək-tənha olduğunu hiss edir. Özünü tək hiss edir. Bir yoxdur ki, onu başa düşsün. Başa düşmək, dərk etmək, anlaşma ailə həyatında təsirli rol oynayır. Diqqət etmək lazımdır. Diqqət etmək lazımdır. Anlaşılmazlıq ailədə bir çox acı nəticələrə yol aça bilər. Kişi işdən evə gəlir, yorğundur. Nə isə olum, narahatdır bu adam. Belə bir halda, yəni yorğun və narahat halda evə gəlir, evə daxil olur. Həyat yoldaşı ona yardım etmək əvəzinə deyir, Yenə bizi gördün, qaşqabağını tökdün, evə gəlmək istəmirdin, gəlməyəydin də. Yəni, heç soruşmur nə olub, niyə narahatsan, soruşmur, sual vermir ora, vəziyyət necədir, niyə bu vəziyyətdəsən sən. Tez bir zamanda öz səhv, yanlış təsəvvürlər əsasında bir söz deyir və vəziyyəti olduğundan daha da mürəkkəbləşdirir. Thank you. Nömrəmizi unutmayın dostlar. 00-98-914-88-77-27. Bu bizim WhatsApp'da, Telegram'da nömrəmizdir. Buna SMS də siz göndərə bilərsiniz istəkli dinləyicilərimiz. Amma bir mahnısı da təqdim etmək istərdik verilişin məqamında. Buyurun.
Thank you. Kol sənə qurban, kol sənə qurban. Ama
Qal sənə qurban mahnısını dinlədik Bahadın Xurasanının ifası ilə. Dostlar, bura Ərdəbildir. Aran radiosundan bizim səsimizi dinləyirsiniz. Canlı yayında sizinləyik. Nömrəmizi unutmayın. 0098-914-880-7727 nömrəmizi ailədə. Anlaşılmazlıqdan biz danışırdıq. Niyə bəzən insanlar bir-birini yaxşı başa düşmürlər? Niyə? İnsanlar çox istəyirlər ki, qarşı tərəflər onu başa düşsünlər, onu dərk etsinlər. Onun istək və zövqlərini tanısınlar, bilsinlər, onun durumunu, vəziyyətini anlasınlar. Bütün bunlar görməməzliyə vurulanda narahatçılıq olur. Niyə məni başa düşmürsünüz? Niyə kimsə məni çətin vəziyyətə salmaq istəyir? Bilmirsən ki, mən nə vəziyyətdəyim? Bilmirsən ki, mənim qabiliyyətim və potensiallarım hansı bir durumdadır? Bu sualları hər bir kimsə özünə verə bilər öz aləmində və bəzən ətrafdakı insanlardan, qarşıdakı insanlardan bu sualları soruşur, bu sualları onlara verir. Ailədə bunlara diqqət yetirilməsə, o zaman dözülməz bir vəziyyət yaranacaq. Ürəklər küsür və narahatçılıq yaranır. Biz devam edirik dostlar, istəkli eşidənlərimiz, arz edirəm ki, hər zaman, hər bir kəs qarşıdakı insanlar tərəfindən yaxşı başa düşülsünlər. Onların vəziyyətini biz yaxşı başa düşək və bu düşüncəmiz əsasında qərar çıxaraq. Nömrəmiz unutmayın 0098-914-880-7727 bizim nömrəmiz WhatsApp-da, Telegram-da. SMS-də buna göndərə bilərsiniz. WhatsApp-da, Telegram-da mövzumuzla bağlı siz də bizə fikir söyləyin. Amma biz gedirik verilişin başqa bölümünü təqdim etməyə siz istəkli dostlarımıza. Mənim əməkdaşım da gəlib, xanım Xəyir. Xanım Xəyir, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun, cənab Candid. Əzizlər, bir daha da salamlayıram sizə. Sizi və hər birinizə xoşanlar arzulayıram. İnşallah ki, məhəbbətlə, eşqlə yanaşı həyatınız ola. Və inşallah hər birimiz çalışaq ki, öz həyatımızı doğrudan da düzgün edək və məhəbbət və eşqi unutmayaq. Niyə ki, cənab Candid, əgər eşq Bəli. Və məhəbbət olsa, insanlar bir-birində rahat başa düşərlər. Bəli. Amma rahat da başa düşməyəndə, anlaşılmazlıq da olanda eşq və məhəbbət də aradan gedir. Yəni, bu bir-birlərinə bağlı bir məsələdir.
Bəli.
İnşallah ki, çalışaq ki, bu məsələni rəayət edək
hər i̇nşallah. Zaman. İnşallah, dinləyək sizdən ətraflı.
Əzizlər, ekspertlər deyirlər ki, ər və arvad arasında olan eşq və məhəbbət bir ailə təməlinin möhkəmlənməsinə səbəb olar. Ortaq yaşam yüksək məqamlara çatmaq üçün, dalaşmaq üçün yox, bir böyük addım sayılır. Əzizlər, bunu hər zaman nəzərdə almalıyıq ki, məhəbbət etmək həyatımızın ilk illərinə aid deyil. Bəlkə insanlar hər zaman və xüsusilə yaşı ötdükcə məhəbbətə ehtiyac duyurlar. Ortaq həyat bir balaca, yeni göyərmiş ağaca bənzəyir. Bu ağac boyatdıqca, ucaldıqca artıq suya və günəşə ehtiyac duymalıdır. Məhəbbət və eşqlə bu ağacı təravətli, yamyaşıl saxlamaq olar.